kun wixata hanga jumaatatti galgala sa'a lamaa folakkaa hanga sa'a sadiitti Washington DC irraa kadarbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamoltan hordoftoota keenya televiziyoona akkasumas gama raadiyoon kanneen hordoftan bakkarraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya isin haa ga'u. Tamoltan kibxata 3/14 bara 2023 keessummeessituun keessan an Sujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa hospitaala Gaazaa keessaa gargaarsi akka ta'uuf pirezidaant Joo Baayden hubachiisanii jiran. Yaa gojjam naannoo Oromiyaa keessaa haleellaa faannoon geggeesseen siiviilonni ajjeefamaniiru jedhu jiraattonni. Gaazixeessuu gameettii Oromoo waliin marii geggeessinee jirraa qophii keenya har'aa keessatti gara boodaa kan dhiyaatu ta'a. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunuuti. Bifqaaduma Rodaati. Loltoonni garee Hamaasii dhaabbilee fayyaa keessa dhokatanii jiru jechuudhaaniin waraanni Israa'el yemmuu hospitaala irratti haleellaa raawwachaa jiru kanatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden hospitaala Gaazaatii fi akka eegumsi taasifamuu qabu hubachiisanii jiru. Hospitaalli guddaan Gaazaa keessatti argamuu fi yeroo ammaa waraana Israa'eliin marfamee jiru isa Al-Shifaa jedhamee beekamu irratti wanti raawwachaa jiru akka isaan gaddisiise pirezidaanti Baayden ibsaniiru. Wixata kaleessaa daa'imman sadii dabalatee dhukkubsattoonni 32 hospitaala Al-Shifaa keessatti du'uu isaanii ministeerri fayyaa Paalestaayin beeksisee jira. Daayireektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhanoom wiirtuun fayyaa Gaazaa suni kana booddee akka hospitaalaatti fayyaduu akka hin dandeenyee fi haala hamaa keessa akka jiru ibsuun isaaniis gabaasameera. Waa'ee hospitaalichaa ilaalchisuudhaan kan dubbate waraanni Israa'el waan daa'imman reefu dhalatanii fi ho'a kennuu danda'u gara hospitaalichaatti akka geessu ibsee jira. Akka aangaa'onni Israa'el jedhanitti gareen Hamaas bakkaawwan sibiilonni jiraatan keessa maandeffatee akka jiruu fi hospitaalaa fi buufataalee fayyaa adda addaa immoo akka wiirtuu ajajaa godhee itti fayyadamaa jiru ibsee jira. Gareen Hamaasii fi hojjettoonni hospitaalaa garuu waan Israa'el jechaa jirtu kana haalanii jiru. Dhimma kana irratti yaada dabalataa kan kennan pirezidaant Baayden tarkaanfiiwwan naannoo hospitaalaa irratti fudhataman of qusannoodhaa fi of eeggannoo addaatiin akka ta'u abdiin qabaa jedhaniiru. Aangaa'onni Paalestaayin Gaazaa irraa akka ibsanitti amma ammaatti lammiileen Paalestaayin 11,000 ta'an kan du'an yemmuu ta'u isaan keessaa harki 40 ijoolleewwani.
Gareewwan Itoophiyaa keessatti qabsoo hidhannoo taasisaa jiran meeshaa isaanii lafa kaa'uudhaan wal dhibdee isaanii marii siyaasaan akka hiikan muummichi ministeeraa Itoophiyaa gaafatanii jiru.
Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed kibxata har'aa walgahii mana maree bakka bu'ootaa irratti gaaffii miseensota mana maree bakka bu'ootaa irraa dhiyaatee fi deebii kennaniin gareewwan qabsoo hidhannoo taasisaa jiran meeshaalee isaanii lafa kaa'uudhaaniin wallabbee isaanii marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban hubachiisanii yeroo ammaa gareen hidhattootaa lolaa jiran kamiyyuu mootummaa federaalaa humnaan moo'uu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Itti dabaluudhaanis mootummaan isaanii haleellaa irratti baname ofirraa qolachaa jira malee jeequmsa akka hin jalqabne himanii jiru. Waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruu fi labsii yeroo hatattamaatiin walqabatee gaaffii ka'ee fi deebii kan kennan muummichi ministeeraa labsiin yeroo hatattamaa naannoo Amaaraa keessatti amma tokko nageenya mirkaneessuu isaa ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa waa'ee Galaana Diimaa ilaalchisee haasaa taasifamaa jiru irratti akka ibsa kennan gaafatamanii biyyi isaanii biyya kamiifuu sodaa ta'uu akka hin barbaanne himanii yaadni ka'e waa'ee fayyadama buufata doonii Galaana Diimaa irratti seerri akka jiraatu mari'achuudhaaf akka kaka'umsi jiraatu gaafachuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Itoophiyaan Galaana Diimaa irratti buufata doonii akka qabaattu gaaffin dhiyeessite akka deebii argatu hawaasni addunyaa akka deeggarsa taasisu gaafachuu isaanii kan ibsanii muummichi ministeeraa kana ta'uu baannaan garuu adeemsa yeroo keessatti rakkoon uumamuu danda'a jechuu isaanii Kennedy Abaate gabaasee jira.
Sabni Oromo akkan waan rakkachaa jiruuf haalli jeequmsi akka itti fufutaasisu fudhatama hin qabu jechuudhaan dhaabbanni gaaddisa hawaasaalee Oromoo kan biyya alaa ollaan beeksisee jira.
Marina Genya mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kan kenne ollaan jeequmsa Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun namootan nagaanii fi qulqulluu ta'an miidhamtoota jalqabaa waan ta'aniif jeequmsichi itti fufataanaan balaa guddaa akka fiduu danda'u cimsinee amannaa jedheera. Waggoonta darbaniif humnoota mootummaatiin garee hidhattoota naannoo Amaaraa milishoota faannootiin akkasumas gareewwan wal dhabdee kana keessa jiran hundumaanuu sibiilota irratti ajjechaan seeraan alaa raawwachaa akka dure ibsi ollaa kun beeksiseera. Akka mariin nageenyaa taasifamu waggoottan sadan darbaniif gaafachaa akka ture kan ibse ollaan sadaasa 13 bara 2023 boordiin isaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromootii fi xalaa barreessuu isaa yaadachiise hawaasni dippiloomaasiis gareewwan lamman akka walitti fidanii mari'achiisan gaafachaa turuu isaa eeree jira. Hoggantoonni waraana bilisummaa Oromoo fedhii nageenyaaf qaban agarsiisuudhaan marii kanarratti hirmaachuu isaaniitiif kan galateeffate ollaan hirmaattonni maricha waliigaltee gaarii akka mallatteessan abdii qabu ibsee jira. Fuula durattis marii nageenyaa waliigalaa irratti ollaa dabalatee dhaabbilee mirga namoomaatiif falman akkasumas dhaabbileen siyaasaa biroo akka irratti hirmaatan gaafatee jira ollaan. Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti magaala Tanzaaniyaa Daaree Salaam keessatti kaleessa jalqabamuu isaa ibsa waraana bilisummaa Oromoo waabeffachuudhaan kan ibse maddi oduu Reuters marii kana ilaalchise mootummaan Itoophiyaa amma ammaatti ibsa yookiin deebii akka hin kennine beeksisee jira.
Hooggantoonni paartilee siyaasaa mormitoota walitti bu'iinsa waraanniif tasgabbii dhabuun Itoophiyaa keessatti mul'ate sochii isaanii daangessee akka ture ibsaniiru. Dhorataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin wal dhibdeef jeequmsa yeroo ammaa mudateen bakka hundatti socho'uuf miseensotaaf deeggartoota keenya waliin walitti qabamnee haasa'uu hin dandeenye jedhan. Miseensa hooggansa paartii Dimookiraasii Booroo Dr. Mabraatuu Alamuu gama biraatiin labsiin yeroo muddamaa sababa waraanaatiin irra deddeebiin labsamaa jiru mirga socho'uu dhaabbileen siyaasaa daangessee jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Rakkoo kana keessa karaan itti bahan marii karaa nagaaf marii siyaasaa ta'us hooggantoonni lamaan hubachiisaniiru. Gara oduu itti aanutti naaceen immoo hooggantoonni mootummaa Keeniyaa fi mootummaa Sudaan dhimmoottan waloo irratti mari'achuudhaaf Naayiroobii keessatti wal arganii jiru.
Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootii fi hoogganaan mana maree ce'umsaa Sudaanii Abdul Fattaa Al-Burhaanii kan wal arganii mari'atanii wixata kaleessaa magaala Naayiroobii keessatti akka ta'e beekameera. Mariin hooggantoota lammanii kan xiyyeeffate waa'ee walitti dhufeenya biyyoottan lammaniitii fi waa'ee dhimma nageenyaa yeroo ammaa Sudaan keessa jiru irratti ta'uun isaas beekameera. Walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru irratti akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu. Marii nageenya waara qabeessa ta'e irratti dubbatuu fi gareen dhaabbata misoomaa biyyoottan baha Afrikaa yookiin IGAD akka haala mijeessu hooggantoonni biyyoottan lammanii gaafatanii jiru. Walwaraansi Sudaan keessatti taasifamaa jiru yeroo ammaa ji'a 7 kan guute yommuu ta'u lammiileen biyyattii walakkaadhaa ol ta'an gargaarsa namoomaa eeggachaa akka jiran akkasumas dhumeensi waggaa 20 dura Daarfuur keessatti raawwate akka deebi'ee hin dhufne lammiileen biyyattii sodaa akka qaban ibsaa jiraachuu isaanii maddi oduu Associated Press ibsee jira.
Gara gabaasaalee keenyatti aananitti ceenaa mootummaa federaalaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin araaraa marsaa lammaffaa Tanzaaniyaa keessatti yoo gaggeeffamaa jirutti naannoo Oromiyaa bakkawwan adda addaatti tibban humnoota mootummaaf loltoota waboo gidduutti walitti bu'iinsonni itti fufanii jiru jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gama biraatiin marii mootummaa federaalaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru uummataaf akka ifa taasifamu paartiin mormitoota shan ibsa waliin baasanii gaafatanii jiran. Walitti bu'iinsi itti fufuusaa kan jiraattonni dubbatan ilaalchise waajjira bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaaf waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasifne hin milkoofne Tsahaayii Daamxoo dabalata qabdi.
Marin Nagamutuma Federal Ethiopia fi waranabil summa oromo gidduti torbanarra egala musa madden manejru marin kun jalqami osojru amas nanno oromia bakkatokotokot weletbuins ittu fejrajechun jiratonni sagale amerika fi maniru obogelgelo balako jirata godina guji ana goro dolata usani himani erga marin naga egala mun odefamen as weletbuins kun ittu fejrajalan
goro dolara danga ana libani fi goro dola umanni ba yedara ramajira Tanisti kalau senang mungkin na, kalau na anak ini senang si orang yang mau tumbuh di si awal orang ini, lu tumbuh umat orang bukan mulut terbuka satu orang ini, umpan ni lu tak ada lagi matum benu, lu akan bulagi pun benu.
Gudina walaggalita ana begi fi ano ta olla keessatti walitti bu'insi guddaan qaamolee lamaan gidduutti geggeeffamaa ture hanga tokko hirrachuusaa jiraata aanicha ta'uusaanii kan himan obbo Gaaddisaa Akkumaa ibsanii jiru.
Walitti ta'aa jiru hangammaatti hin jiru garuummoo haalli mariitti jiramu kanaa karaa nagaadhaan mootummaanis waan ilaalu ilaale. Kaamni irratti jiru kaamni waraana bilisummaa Oromoos waan ilaalu ilaale ilaala keenyaatti dhufuun.
Lefi anu ta olla keset wal abdin kun ettu fejrajran
warwaran ke kuma tu fejra aguya kalesa magala anar lamma fa kanjira magala dalati to kujira ma magala dalati kanarra warani motuma durani turre guya kalesa warani de resuma romo chi gati sani ba ni warri motuma dufani wallande sajir wocho da garagan ganda to ko garagan da brat magala to ko magala brati rukunna da wallande sajir wocho marina rara marsalam massa e galame sakana tagajirra datti bani media dallewa nage njiru a to gina mani asama garu mo ka umatara ko kesa jirotitti otodoguma nama miki waine ti makate ararri kone bifa kana bo dara ko rumma mun dande ngene gatin kana dura kasala be kurelle akata tumura targa chu danda mu tararamani ego ko fa wata chu ko fa ton tane waka ti kada chaji rai chu
marin motumma Ethiopia fi warana bulsumma oromo giddotti Tanzania Dar es Salaam keset adem su fama jiru kulanta gari daga hajiratu madden marin naga kanat yenya qaban yero ibsanetti walitti buinsi kun akka hinna banne jiratoni nanno oromia bakka tokoto korra hima jiru gare warana bulsumma oromo dursudan marikan rat kan qodof achajran ajja olana warana bulsumma oromo jal maro dirba fi ti anasani jalgamachu abboye akkate ibsame jiram gawa motummatin gorsan mumichu ministira ambassador Redwan Hussein fi ministir haqa Gideon Timotheos mari kana ratte hirmachu sani madden mari kana tiyenye qaban himani jirum hataw male motummaniste waranni bilsumma oromo sadarka marin kun irattargamu fi hala akami mariyata makajru ilal sudan hanga ammat ibsa ifattikennan hinqabani kanuma bu'uura godhachuudhaan paartiileen mormituu shan ibsa baasaniin mootummaadhaaf waamicha dhiyeessaniiru. Obbo Daawit Biraanuu itti gaafatamaa quunnamtii hawaasaa paartii innaatidha.
Mangisti አሁን ላለው ተጨባጭ ሀገራችን የፖለቲካ ችግር መፍትሄ አድርጎ መውሰድ ያለበት ሁሉን አቀፍ ግልጽ እና በአግባቡ የሚመራ ፖለቲካዊ ድርድርን ብቻ ነው የሚል ነው።
ሞቱማን ቀበተማን ሲያሳ አመብየቲ ከይሰጥ ደይ ማጀሩ ላልችሱን ወንትንዲ ፎርማታታ ሹቀቡ መሪሁን ደርማች ሰይተው ቀባ መሪ ሲያሳ ከኑ ኡመተርማች ሰይዳ ፎርማታታው ከንደንደው አቶ መሌ የሮዲዮነስ ወንትቢ የከኝ ከይሰጥ ሙለቻጅሩ ሆገንቶ ተቆፈት ወልዋሜ ገረመሪ ደይማ kun ammo formato suntan bietif bela dabla tafida kanaf marin tasfa mukamu kanawa sair machi se tawqa bajenya manna tibana kan madden gara gara ra dagajru ammo motumman federala fi wobon tanzaniyat mari galaniru kan jirruda garu ifatti ga motummati wonti jedame hangayunat injiru adeem saqabti mari fi immo ta marin walqabatan hundumayyu hawasaf ifatasun dirqama jennemanna
kana males waldan hamba ogansa fi digers oromo ollan marin naga motumma etiopia fi warana bilsumma oromo giddotti egalamun wangari to ipsudan wallabde fi waltbuinsa oromia keset demajiru maridan hekun barbacha to ipsejram waltajikan gargaramudan formata won tatawfidudaf yotiqati ukasadabuf akacirrat ittifayedamun barbacha to dabatichimse kan ipseyoto qabtile walfalmasisata an yojratan maridan formata argachu akadandaan ollan ipsebasi keset bexejram waltbuins nan oromia godina le tokotoko keset ittifayejrachu ilachudan kan hawasin sagale amerika fi man ilachudan biro bulchinsaf negenya oromia fi tajajila communication motuma federal arra de bergachu daf cerraqin tasisne harraf milkofni gaba sagale amerika ti tsahaydamto finfinera
Nanno amara godina gojjam lita ana bureke satharella jimata torbandar be egalera wata mejedamen namonni shani ol ajefamu namonni halelicha jala esun nanno oromia godina horro gudru wallaga ana amurutti baqatan baqanne jedanif kannen maatin sanikesa akkanamni jala ajefame dubbatan sagale amerikattiman halella kana hidatto tafanno turawote jejjiratonni kun gurmain safanno bureke sajuru ka geggesan kadubbatan immo shaalaqa geetahun barremmo hidattonni keenya halella kana hirrawanne gochi kun namoota siyaasaan qindaa'e faanno paarti badhaadhana gurmee seenraawwatame jedhaniiru imma kana rattan gawto mootumma aanaa bureerra odeeffannoo argachuudhaaf tattaaffiin taasifame milkoofne naakor malkaa dabalata saa'irgeera
Nanno amara godina gojjam lixa ana bure ganda baqqo caabbo jedhamu keessa woggoota hedduudhaaf maatii isaanii wajjin jiraachaa turu dubbatu obbo Tasfaayee Hundee torban darbe keessa gaafa jimaataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa tonkoloolessa 3216 haleellaa hidhattootni isaan faannoo jechuudhaan waamaniin raawwatameen namootni shanii ol ajjeefamuu isaanii sagalee ameerikaatti himanii jiru.
Qaamorra bukkaanee jiru. Faannoon amaaraa fayyiin tokko sanyii hedduu jirutti bakkuu keenyatti fayyiin tokko sanyii achi itti nufiqame gaafa arbiya. Obboleessa koo kaphaalee jiru hangafa koo. Daandii baay'ee nama guddaa meerre dubaraarraa jiraan akka ittiin turamee jiru. Isaan waan barbaadan lafti kun hankeenya dhaawunuuf ta'uu qabaadha. Durumaan tuttuqqaa kan qaban lafti kunuuf ta'uu qabaadha. Dura dubbii jiru.
Sababa nageenya isaaniif maqaan isaanii qilleensarraa kan oolle kan gaafatanii fi erga da'anii reefu torban tokko ta'uu ka dubbatan aanaama buree ganda soontoomaa jedhamutti haleellaa hidhattootni faannoo jedhaman kunneen raawwataniin baqachuudhaan gara aanaa amuru deemu isaanii haati dubbatanis gargaarsi akka isaaniif taasifamu gaafatanii jiru.
Ani garuu torban koo qidaamee jireenyaanii sanbata duraa saafii torbaan nan ba'e jireenyaanii gaafa jimaataa saafii shaniitiin nan ba'e manaatiin. Kan guyyaa sadiitti deemu manaatiin ba'eeru baay'eetu jira. Daa'ima keenyaaf immoo aannan dhugaatii utuu hin taane bishaanii humna ittiitiin hoosifnuu harmaan keenyaaf hin arganne kanaatiif rakkoo baay'ee guddaa amman hin jaameetiin irra ga'eera. Uummanni Oromoo haalaaf keessaa warri jirtanii mana maaloo adala deeggarsa kan geessistaniin jedha.
Sababaan nageenya koo sodaadhuuf maqaa koo hin dubbadhu namni jedhan kan biraas haleellaa kanaan namoonni 14 ajjeesamanii jechuun erga dubbatan booda maqaa namoota shanii haala kanaan eeranii jiru.
Ani walii gara maqaa isaanii na jalaa baatee bale naannoo nama 14 ture.
Waan manaman beeku tokko Chaaloo Tabsaa'uun jedhama tokkommoo Dassuu Garramaa jedhama tokkommoo Tundee Dabaloo jedhama. Tokko immoo dhibbee kafaalee jedhamti tokko kafaalee hulluuqaa jedhama. Laalee mana seensa ba'ee jechuudha. Kan kana godhe faannoo jedhamu. Sababni isaan itti kana godhani. Isaan kun Oromoodha. Maa Oromoomti akkanaatti biyya Amaaraa kililii keessa jiraachuun qabu as keessa biyya isaaniitti agalanii jiran achumatti dhalatee guddate abaabineensaas gahumatti Oromoon naannee boqota kililii gojjam keessa addanaa adeemanii isa jedhamuun fintaalii Amaaraatti kan nu goote faannootti nu tokkose.
Aanaa Amuru ganda isaanitti baqatan Joj jedhamutti maanijara kan ta'an obbo Siisaay Miijanaa namoonni aanaa buree keessa leellaa irratti raawwatameen buqqaasamanii dhufan haala irratti argaman jedhan ibsanii jiru.
Dhugaatni naannoo Oromoo sanarratti faannoon kaase. Hammaduu illee daataa isaa qabatamaa isaa hin qabnu lubbumti 2894 kan ta'u amma ganda joojaarratti buqqa'ee qubatee jira jechuudha mana barumsaa keessa. Maatii dhaban jiru hanjalli madaabe amma ammaatti har'aa mataa isaa dhugaatni jira naannoo sanarra jaarsoliin warri adeemuu dadhaban warri jaaman manatti hafan jiru. Hawaasa naannoo sana galee kaleessa qaamni aanaa dhufanii ilaalanii xiqqoo waan nyaatan jedhamtu waaqeta fidaniiru. Kaan akkamatti hammacoo nyaata jiraachaa jira jechuudha. Mana barumsaa joojii tokkoffaa mana barumsaa joojii lammaffaa jedhamu keessatti bakka lamatti quba qubatani jiru itu nyatun qabu kaddu gun qabu waya sa ki se ufera ufatan qabu na min kuni luka kullaa kana de mujira hanarka kullaa de mujira baaye na magaddi si sabakka
halillan kun bakke tirawwete angota motumma na buref jiraato sanallo sanarra ode fanno argachuudaf tatta fin tasifne milkofne imma kanarratti halilla rawwatani rujachuudan kan himatamani fi sagalein america kan dubbise ijar safannuutti kumalaatu kan dubbatan geetaun barre halilla kana gareen isaanii akka irraawwan neefsuudhaan halilla kana kan raawwate faannoo paartiin badhaadhinaa gurmeessin jechuun dubbatanii jiru.
Yezaannu qaninyaa leela ujjaa laayinee nabbarnan gin baanxaaru bazaannu qan dagmo bilsiginnaa siraat.
Nuti guyyaa sanaa walwaraan sabiraarra turre gaafuma sana ammoo ijaarsi bilsiginnaa akka uummatni oromoo faannoo jibbuuf akka uummatni kan biraas faannoo jibbuuf gochaa jechaa kana raawwate malee faannoon nuun hoogganamu gocha kana hin raawwanne. Gocha faannoo jibbisiisuuf taasifame wanti kun faannoon nama hin ajjeesu nama sin buqqisu mootummaatu loota seentota seensisuudhaan namootni nagaa akka ajjeesaman taasisaa jira. Nuti namoota kana raawwatan qabuudhaaf hojiitti jirra. Humna mootummaatiin deeggaramanii gocha kana raawwatan qabuudhaafis qophii xumurreerra jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa obbo Ergaa Siisaayiin bilbilaan arganne dubbisuudhaaf tattaaffiin taasifnee milkoofne.
Joota darban keessatti haleellaawwan wal fakkaataa raawwatamne kan jedhan kanaan dura dhalattoota Oromoo aanaa buree keessatti argaman irratti haleellaa yommuu raawwatamu dhagahameen beeku. Gama biraatiin naannoo Oromiyaa godinaalee Oromiyaa lixaatti argaman garaagaraa keessatti hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo lammiilee nagaa irratti haleellaa akka raawwatanii fi qe'ee isaanii irraa akka buqqisan gabaasamaa ture jira. Gurmuun ribxillittoota kanaa garuu himannaa kana ofitti hin fudhatu. Dhaabbileen mirgoota namummaa biyya keessaaf biyya alaa haleellaan lammiilee nagaa irratti humnoota mootummaa fi hidhattoota garaagaraatiin meeshaa waraanaatiin taasifamu akka dhaabbatuu fi mootummaan rakkoo kanaaf furmaata waaraa akka kennu gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenya amma qophii adda addaatti ceena. Keessummaan keenya irraa kan gaazexeessituu gameettiif yeroo ammaallee oguma kanarratti bobbaatee hojjetaa jirtu haadha dhaabbata ofii hundeessuun hojjetaa jirtuuf taatoo kataate Zinnaash Olaaniiti. Seenaa jiruushee bu'aa bayii keessa darbiteef milkaa'ina ishee ilaalchisuudhaan waliin marii geggeessanee jirra. Yoom hojii gaazexeessummaa akka jalqabde naaf ibsuudhaan eegalti.
Hojii gaazexeessummaa kanan jalqabe Galatoomii Jalqabaa. Raadiyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo irratti hin jalqabe hirmaattuu ta'e hin jalqabe miindaa malee hin jalqabe miindaannaan kaffalamu ture 89 kanarraa jalqabe sana booda televizyiiniitti oduuf dubbisuu fi bashannanaan seene achumarraan gara ammamoo ittiin tajaajilaa ture OBN's hojjateera faanaas hojjateera ammas hojjechaa jira sana booda gara nalchi miidiyaa mataa kooti yookaan immoo dhaabbata beeksisaa fi bashannanaa Zinnaash Olaanii badhaatee. Ittiin hojii hojjechaa jiraa jechuudha.
Gara bal'ina hojii keessatti tun deemin dura jalqaba gaafa gaazexeessummaa jalqabee mindaa malee jalqabee jette namni kaffaltii malee waan tokko yeroo hojjetu hojiin gaazexeessummaa hojii guddaadha sagalee uummataati. Namni mindaa malee hojii tokko yeroo jalqabu waa tokko yeroo hojjetu fedhiirraa ka'eetu jaalala hagam ga'u qabaatteeti. Gaazexeessummaadhaaf mindaa malee jalqabee yeroo jedhu.
Jaalalichi jaalala afaan Oromooti, jaalala seenaa Oromooti, jaalala duudhaa Oromooti. Maaliif jennaan afaan biraa namoota hedduutti ittiin dubbata. Miidiyaattis bal'inaan sa'aatiin bal'aan kennamee fi hojjetama ture. Animmoo namoonni baay'eenis asin ba'anii jiranii namni baay'ee sirratti hirmaatu. Yoo hirmaates immoo sababa maallaqa hin qabne, sababa fudhatama hin qabne. Sababa afaanichi badaa hamma kana ol ka'ee fudhatamee akka saba bal'aa ta'uusaati naannoo bal'aa ta'uusaatiitti waan hin fudhatamne isa kara xiiqii keessa nagashee tola hojjettee boorru yoo lafti bari yoo nagaa ta'e boorru yoo afaan kun akka afaanitti ilaalame duudhaan kun akka duudhaa akka seenaatti ilaalame. Gaaf tokko naa kafalama seenaan na kafala jedheen hojjechaa ture sana booda kan. Xiqqee suna keessa ture kanaaf hin hojjette xiqqee jaalala fedhii eenyummaadha jechuudha kan tolona hojjechiise.
Gaazexeessituu Zinnaash hojii gaazexeessummaa kan jalqabde kurna lamaa ol ta'uu
nuuf hin teejirti umurii dargaggummaatti gara gaa'ilaatti dhufe mindaa xiqqoo abbaan warraa koo qabuun jiraataa turree ka jettu gaazexeessituu Sinnaash gargaarsa gaazexeessota isee dura turaniitiin gara raadiyoo Itoophiyaa dhaquudhaan hirmaachuu jalqabu ishee dubbatti daqiiqaatti qarshii lama nuu kaffalu turan jette gaazexeessonni gara uumama kanaatti isee waaman eenyufaati.
Galatoomi ani gara magaalaa Finfinnee kanan nuuf yeroo masalayyuu ijoollummaatti waan an eerumeef abbaa warraa koo wajjin ture garummoo miindaa isaa xiqqoo waan turteef an of danda'uudhaafiin olii gaddeemee beeksisa laalaa ture. Kana keessatti Muluqqaan Tasfaayee jennaa mucaa nama DC jiru jira. Isatu dubara diraamaan hin hojjetamaa walaloon jira. Bogirmaa jedhamu Nafayyoot Faas Itoophiyaa Bayyana Kaasaa'uun Fayyisaa Andu'aalam Gammadaa. Ijoolleen achi jiran jiruuti isaan sagantaa dhaabbataan hojjetu nuti immoo diraamaa hojjennaati kottu atoo dandeettii qabdaa jedhee na fuudhee deeme qophii gaaddisaa kanaan irratti dargaggoota kan Fireyoot faa kan Kaasaa'uun Fayyisaa faa irratti dubartoota Hasanat faa irratti simbirtuu barii kan Raahel Girmaa fi Fireyoot Olumaa hojjetan irratti filannoo sirbaa kan Itoophiyaa Bayyana faa hojjetan irratti poostaa faa tarsaasnee. 2020 kan yeroo sana dhufa afaan oromoo baqaqsinee isa hojjeteenan dararee kanan isaaniif qopheessaa diraamaan hojjedhaa walaloo nan barreessaa Muluqqaan Tasfaayeetu karaa natti agarsiisee daandii natti agarsiisee gara sana seenee daqiiqaatti birrii lama nuu kaffalu turanii yoo darbee tola boodamoo jechuudha sana sana keessanii daandii sana argadhee carraa sana argadhee afaan kos guddisee ofii kos waliin guddadhe jechuudha.
Waggoota hedduudhaaf oguma kanatti ciccitee innaa as geessu bu'aa bayii keessa dabartellee qabaachuu Sinnaash dubbatteetti. Kanaaf hin dagan mudannoo addaa danqaan nirraanfadhu jettu maali jechuun illee gaafadheen hin ture.
Tokko lama jedhamee lakkaa'amee waan nuus miti. Egaa rakkee yookaan immoo danqaan xinnoos guddaas hin qabu. Danqaan danqamadha. Akka dhuunfaatti. Televizyiinii irratti oduu dubbisanii yookaan immoo sagantaa dhangaa beeksisanii ba'anii awutoobisiidhaan deemu maaliif jennaan maallaqni nuun ga'u birriin nan ga'u ture akka garaa ofii waan uffatan bitatanii uffachuu dhabu waan barbaadan nyaachuu dhabu akkuma namaatti wal qixxaatanii jechuudha sababa xiqqeenya maallaqa yeroo sanaatiin sababa immoo mooraalii yookaan immoo haamileen jabaadhaa jedhu hin jirre. Afaanota keessaas akkuma laayyooti callumalee kan ilaalamu afaan biraarraa yoo hafe hambaa afaan biraarraa fuunee waan hojjennuuf waan hojjetamu hundumaa dursi kan laatamu afaan biraati sun hundumtuu akka itti duubatti deebituu fi akka garaan si hammaatu akka maal ana duwwaatu kanaaf dhaabbata akka itti jettu kan si godhu wanta baay'ee jira. Isa kana lakkaa'amee mayyuundumu garuu anaan kan garaa na dhiphisee fi kan na boossisee. Kan danqaa guddaadha jiru akka sabaattis akka dhuunfaattis yeroo dhangaan afaan Tigree fi afaan Oromootu ture yeroo sanaa yeroo dhangaan hadhaabbatu kana booda jedhame anabbisoo kabbadan tarbii godhee kutaa tokko dhiyeessee kutaa lammaffaa isaa torbanitti deebina jedhee achumaan achi sagantaan tunuun mari'atiin dhangaan addaan citee sagantaan afaan Oromoo addaan citisan yeroo sanaan akka malee garaan na hammaate mudannoo san dhuunfaatti rakkatu san dhuunfaatti. Maaliif jennaan dhuunfaatti waan rakkatu namni hundumtuu rakkataa hojjetee keessaa ba'a. Inni akka sabaatti garaa naammeesse isa kanadha. Kana miiruudhaan fannis hojii keessatti isa kanadha.
Gaazexeessituu Sinnaash waliin geggeessine kana qofaa miti guutummaa isaa fuula feesbuukii keenyaarraa akka caqastan isin afeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophiilee keenya torbanitti darban feesbuukii keenya irratti feesbuuk VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu akkasumas tuwiitariif Instagram irratti @VOA News afaan Oromoo yoo jettan nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gama viidiyoo gulaaluutiin Lateeraa Amantee. miidiyaa hawaasummaa qindeessuu akkasumas kan isin keessummeesse ansuu jibee horaati qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.